ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Українська влада взялася забезпечувати прозорість виборів. Чи вдасться їй це?
Влада розуміє всі проблеми з демократією, яку у неї є, і намагається створити вигляд, що їх немає. Особливо це дуже серйозний посил для міжнародної спільноти, які намагаються таким чином замилити очі.
Як на Луганщині підкуповують виборців?
Нам сказали, беріть гроші, а робіть як хочете. Ну, я взяла, але ніде і ні під чим не підписувалася. І ходити, чесно кажучи, нікуди не збираюся.
Куди чесно не збираєшся?
І про що пише свіжа українська преса?
Український вуглепром продовжує нарощувати видобування, не помічаючи гострої кризи збуту продукції.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Активісти акції протесту під Українським домом у Києві закликають громадські організації приєднатися до мітингу на захист української мови. Відповідну заяву в ефірі телеканалу TVI зробив один із активістів Олександр Солонтай. Як заявив активіст, мова йде про те, щоб акція набула масового характеру. Він нагадав, що голодування під Українським домом триває вже понад 10 днів, із 7 осіб, які голодують із першого дня акції, залишилося тільки троє. В американському конгресі підготовлено ще один варіант резолюції щодо України. Як ідеться у повідомленні на сайті Юлії Тимошенко, проект запропонований конгресменом-республіканцем Крістофером Смітом, у ньому, зокрема, вміщена вимога до керівництва України звільнити політично засуджених Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та інших представників попереднього уряду і відновити їхні політичні і громадянські права. Конгресмен Сміт також вважає за доцільне запровадження візових санкцій щодо українських чиновників, цитую, замішаних в серйозних порушеннях прав людини, в антидемократичних діях або в корупції, а також щодо тих посадовців, які безпосередньо сприяли вибірковому переслідуванню лідерів опозиції. В Ізраїлі назріває політична криза на межі розпаду, нині урядова коаліція. Напередодні з коаліції вийшла найбільша парламентська фракція Кадіма. Причина такого рішення – зрив переговорів із правлячою партією Лікуд щодо ухвалення закону про загальний призов на військову службу. Прем'єр Ізраїлю і лідер партії Лікуд Бен'ямін Нетаньягу вже заявив, що політсили втратили шанс провести історичну реформу. Новою пандемією людства може стати малорухливість. Згідно зі звітом, опублікованим в авторитетному журналі «Lancet», близько 1.5 мільярда населення Землі потерпають від гіподинамії, не виконуючи і мінімальних рекомендованих медиками щоденних навантажень. Видання зазначає, кожна людина має щодня витрачати на фізичну активність щонайменше півгодини.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Докладніше про події у «Ранковій Свободі». Відкритість і демократичність майбутніх виборів має забезпечити спеціально створена міжвідомча робоча комісія, до якої увійшли майже всі міністри та голова Центральної виборчої комісії. Таку постанову підписав прем'єр Микола Азаров. Приєднатися до цієї комісії можуть також усі депутати, які забажають. За словами провладних політиків, вона дасть змогу зробити вибори більш прозорими і демократичними. А представники опозиції стверджують, що ні про яку чесність не йдеться, бо правляча партія всіма силами намагається утриматися при владі. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Катерина Недеснова.
Урядова постанова є доповненням до нещодавно ухваленого закону про особливості забезпечення відкритості, прозорості і демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року і має на меті підвищити якість проведення виборів, каже Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Володимир Олійник.
Це серйозний екзамен для влади і перед Європою, і перед українським суспільством, і ми його повинні витримати, тому що будуть визнані вибори чи не визнані, нам не байдуже. Для опозиції будуть не визнані ці вибори як демократичні і прозорі, будуть далі галас знімати, а для влади це принципово.
При Представники ж опозиції переконані, що ніякі ініціативи влади щодо проведення прозорих виборів не допоможуть. І під час майбутніх парламентських виборів, говорить Радіо Свобода б'ютівець Сергій Сас, без фальсифікацій не обійдеться.
Отримати справи – це є питання життя і смерті, тому з огляду на ці обставини будуть вирішуватися питання щодо прозорості. Я, не забігаючи наперед, абсолютно переконаний, що вибори будуть найбільш брутальними, найбільш цинічними з точки зору фальсифікації, використання адміністративного ресурсу, підкупу.
Політичний експерт Сергій Таран називає останні кроки влади окозамилюванням.
Влада розуміє ті проблеми з демократією, яку в неї є, і намагається створити вигляд, що їх немає. Особливо це дуже серйозний посил для міжнародної спільноти, які намагаються таким чином позамилити очі. Можна створювати скільки завгодно груп коаліції, але основне використання адмінресурсу і основні фальсифікації будуть не по пропорційній частині списку, а по мажоритарній. Саме там, в регіонах, буде робитися найбільше тиску.
Експерт додає, що сьогодні ніхто, крім самих українців, чесність виборчого процесу забезпечити не зможе. Перше і найголовніше, що повинні зробити виборці, це прийти і проголосувати. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом 9 із 10 потенційних кандидатів у народні депутати на Луганщині намагаються підкупити електорат. Про це заявляють у Комітеті виборців України. Політики йдуть на такий крок під виглядом благодійництва, і до початку виборчої кампанії ці дії не є порушенням закону. За скільки ж купують виборців на Луганщині, дізнався наш кореспондент у цьому регіоні Андрій Кузнецов.
Луганка Надія отримала гроші від представників одного із кандидатів у народні депутати. Каже, 50 гривень зайвими не будуть. При цьому йти на вибори жінка не планує.
Нам сказали, деньги беріть, а поступайте.
Нам сказали, беріть гроші, а робіть як хочете. Ну, я взяла, але ніде і ні під чим не підписувалася. І ходити, чесно кажучи, нікуди не збираюся.
Куди, чесно, не збираюся.
На Луганщині методи підлещування до виборців у політиків різноманітні. Спонсорування дитячих свят, безкоштовне виписування ветеранам окулярів, роздача продуктових наборів і навіть грошей. Самі ж потенційні кандидати та їхні помічники називають все це соціальними ініціативами. У магазинах, які належать депутату Луганської міськради Володимиру Медянику, який нещодавно перейшов від комуністів до регіоналів, пенсіонерам на свята роздають пакети з продуктами. Набір стандартний. Горілка, ковбаса, сир та хліб. Володимир Медяник є одним з можливих кандидатів у народні депутати по 109 округу. Помічниця депутата на питання про підкуп виборців Радіо Свобода сказала.
Володимир Юрійович не буде коментувати цієї ситуації, бо питання звучить некоректно. Це соціальна ініціатива Володимира Юрійовича, яку він проводить не перший рік.
За словами голови обласного відділення Комітету виборців України Олексія Світікова, на Луганщині 90% політиків, які планують потрапити до Верховної Ради, підкуповують виборців. Однак закон політики не порушують, адже юридично вони ще не є кандидатами. Вони справді діють в рамках закону, тобто вони зараз займаються благодійництвом. Але з іншого боку, ми всі розуміємо, що у підсумку порушується один з основних стандартів чесних виборів – це свобода формування думки виборців. Проте той, хто не задобрює електорат, виборів не виграє, переконаний Олексій Світіков. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Хто фінансує виборчу кампанію Компартії України? Чи зможе донбаське вугілля замінити російський газ? І чому українці стали активніше скуповувати долари? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Комуністи активно вступили в боротьбу за електорат. Вулиці українських міст заповнені білбордами КПУ. Нинішні борці з несправедливістю та олігархами, що хочуть повернути країну народові, за даними Інституту масової інформації, посіли третє місце з витрат на передвиборну кампанію, уперед пропустивши тільки партію регіонів і партію Наталі Королевської. Проте звідки гроші пролетарської партії, з'ясувала газета «День». Деякі експерти видання серед прізвищ фінансистів називають російську бізнесмена Костянтина Григоришина та головного митника Ігоря Калетника. Щоб урятувати вітчизняну енергетику від втрат фінансових ресурсів через дороговизну російського газу, українська влада вирішила модернізувати вуглепром за рахунок китайських кредитів. На думку експертів економічних відомостей, економія блакитного палива та його заміна більш дешевим вугіллям не зможуть стати альтернативою масштабним реформам, запланованих в паливно-енергетичному комплексі. Український вуглепром продовжує нарощувати видобування, не помічаючи гострої кризи збуту продукції. А головні претензії до видобутого вугілля – це нібито низька якість, яка не влаштовує коксохімічні заводи та водночас зависока ціна. І те й інше, як переконують керівники шахт, не відповідає дійсності. Більше з проблемою знайомі читачі газети «День» у статті «Тривожний сигнал». Незначне травневе зниження курсу гривні та прогнози експертів про її девальвацію призвели до того, що українці почали скуповувати долари і забирати гроші з депозитів. Тільки за минулий місяць населення закупило американської валюти на 40% більше, ніж у травні. Нацбанк запевнює, що краху гривні не буде, хоча визнає, якщо виникне гострий дефіцит валюти, в кінці року девальвації уникнути не вдасться. Про те, що чекає на гривню і як вплинуть на курс парламентські вибори, розповідають «Звістя в Україні». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. Рада безпеки ООН спробує ухвалити резолюцію щодо ситуації у Сирії. Росія проти.
Хто б не оголошував економічні санкції, Ліга арабських країн, Євросоюз, Сполучені Штати, вони не можуть розраховувати на підтримку Ради безпеки.
На Дніпропетровщину повертаються продрозверстки.
Як я можу продавати за дешево? І чого вирішує питання соціального хліба за наш рахунок, за рахунок нашого банкротства?
Українські спортсмени готуються до Лондонської олімпіади, що почнеться 27 липня. Одна із найбільших надій України – збірна зі стрибків у воду.
Я вважаю, наш виступ буде хорошим. Боротимемося за медалі, будемо з себе витискати все.
Будемо себе вижимати все.
Про все та інше далі у програмі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі в усі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Головна міжнародна подія. Сьогодні Рада безпеки ООН спробує ухвалити резолюцію щодо ситуації у Сирії. Червоний Хрест уже назвав сирійські події громадянською війною. А це означає, що злочини, скоєні правлячим режимом, підпадають під юрисдикцію міжнародного трибуналу як воєнні злочини. Рада безпеки ООН обговорює проект резолюції, запропонований Великобританією. Але Росія, яка має право вето, не підтримує цей документ. Більше наш колега у Нью-Йорку Юрій Долерен.
20 липня закінчується місія команди спостерігачів ООН, які прибули до Сирії ще у квітні. Для продовження терміну необхідне рішення Ради безпеки. Британський проєкт резолюції підтримують як західні, так і багато арабських держав. Він передбачає продовження місії спостерігачів, одначе з однією умовою. Президент Сирії Башар Асад упродовж 10 днів має виконати план мирного врегулювання, автором якого є колишній генсек ООН Кофі Анан, і який передбачає негайне припинення вогню. Попри те, що Асад погодився з цим планом ще 5 місяців тому, він і досі не виконав жодного з його пунктів. Сюзен Райс, американський посол в ООН, заявила.
Ми знову чуємо повідомлення про жахливе погіршення ситуації у Сирії внаслідок посилення насильства проти власного народу з боку режиму Асада. Насильство мусить припинитися, і перехід до післяасадівської Сирії повинен нарешті розпочатися.
Британський проєкт резолюції Ради безпеки містить примусові пункти, якщо сирійський уряд не виконає двох чільних умов мирного плану – припинення вогню і початок політичного переходу, тоді можна буде застосувати статтю 7 статуту ООН. Ця стаття включає каральні заходи у вигляді економічних санкцій і, як крайній захід, примушення порушника силою зброї. Проти цього проєкту резолюції рішуче виступила Росія. Вона вже раніше двічі використовувала право вето, блокуючи резолюції Ради безпеки щодо Сирії. І цього разу посол Віталій Чуркін сказав, що застосує вето. Хто б не оголошував економічні санкції, Ліга Арабських країн, Євросоюз, Сполучені Штати, вони не можуть розраховувати на підтримку Ради безпеки. Ми маємо давню постійну проблему з односторонніми резолюціями. На противагу британському проєктові резолюції, Росія висунула свій власний, що передбачає лише продовження місії оглядачів ООН. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А зараз знову до українських тем. Фермери Дніпропетровщини заявляють, що чиновники примушують їх продати частину цьогорічного врожаю зернових до регіонального резерву за заниженими цінами. Затвердженням агровиробників на невигідних умовах їм наказали реалізувати до третини вирощеного. Як після такого продажу розраховуватимуться з власниками паїв і з банками та де брали кредити, аграрії не знають. Районні ж посадовці звинувачення у тиску на сільгоспвиробників відкидають, запевняючи, що кожен господар сам вирішуватиме долю зібраного врожаю. Дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рисибарська із подробицями.
Михайло Мариниченко, керівник сільгоспідприємства у Криничанському районі, розказує, днями його викликали до райдержадміністрації нібито на нараду. Насправді ж у присутності високопосадовця міліції керівництво адміністрації зажадало від агровиробника продати частину врожаю до регіонального резервного фонду. Ціни, розказує фермер, запропонували вкрай низькі – 1600 гривень за тонну пшениці другого класу. Це при тому, що ринкова ціна перевищує 2000 гривень. Після відмови фермера наступного ж дня на його обійсті з'явились контролюючі органи, розказує Михайло Мариниченко.
Я зібрав 350 тонн пшениці, 200 тонн мені треба заложити на насіння. Зерна пайовикам дати, то це 600 тонн, остається 50 тонн. У нас є ще свиноводство. Мені що, свиней вигнати чи не сіять? Я не можу здати, як я можу продавати за дешево. І чого вирішує питання соціального хліба за наш рахунок, за рахунок нашого банкротства?
За словами фермера, районні чиновники погрожували йому, що за вищу ціну продати цьогорічне зерно не зможе. Мовляв, місцеві елеватори не прийматимуть збіжжя за дорого, а вивезти врожай з регіону не дадуть. Дороги перекриють. У Криничанській райдержадміністрації звинувачення в тиску на фермерів відкидають. Начальник управління агропромислового розвитку Віктор Стрільцов зазначає, нікому ніяких вказівок не давали.
Ніхто нікого не примушує, такого немає сьогодні поняття, тому що риночна економіка є, кожен сам смотрить на свої резерви.
Тим часом повідомлення про неофіційні прохання чиновників продати зерно цьогорічного врожаю за дешево до стабілізаційного фонду надходять із інших сіл. Скарги фермерів збирає обласна організація Української народної партії і готує подання до прокуратури, повідомив Радіо Свобода керівник обласного осередку Анатолій Сокоринський.
Це розкладка знаменита ленінська, коли з людей забирали останнє.
Цього року на Дніпропетровщині очікують неврожаю. Загинуло 37% площ посівів озимих. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українські спортсмени продовжують готуватися до цьогорічних літніх Олімпійських ігор, які почнуться у Лондоні 27 липня. Одна з найбільших надій України – збірна зі стрибків у воду, яку вважають однією з найсильніших у світі. Кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина побував на одному з підсумкових тренувань олімпійців-стрибунів.
Українська олімпійська команда зі стрибків у воду посилено тренується перед початком цьогорічних Олімпійських ігор у Лондоні. Майбутні олімпійці виконують різні типи стрибків з висоти від 2 до 10 метрів. Під час коротких перерв кореспондент Радіо Свобода поспілкувався з учасниками Олімпійських ігор 2012 від України. Луганець Олександр Бондар, майстер спорту міжнародного класу, був призером юнацьких Олімпійських ігор. Цього разу вперше братиме участь у дорослій олімпіаді. Про свої сподівання Олександр не говорить, натомість намагається більше тренуватися.
Ні о чому, як би не думаю, роботаю, ділаю свою роботу.
Про початок своєї спортивної кар'єри розповіла й вінничанка Ганна Письменська, яка з дитинства виконує синхронні стрибки з трампліна і вже завоювала для України низку світових нагород у цьому виді.
Була ще в дитинстві, починала я з другого.
Починала я в ранньому дитинстві, займалася в басейні у Вінниці. 6 років займаюся стрибками професійно. Спорт кардинально змінив моє життя. Мої однолітки не бачили навіть частини того, що я бачила.
Не виділи того, що я не бачила.
Харків'янин Олексій Пригоров на минулих Олімпійських іграх завоював бронзу у синхронних стрибках з Іллею Квашею.
Уже з 5 років я кувыркался, прыгал на батуті і вместе з ребятами займався.
З 5 років я на басейні і на батуті. Тоді я і обрав свій життєвий шлях.
Я вважаю, наш виступ буде хорошим. Боротимемося за медалі, будемо з себе витискати все.
Будемо себе вижимати все.
Українська команда зі стрибків у воду є однією з найсильніших у світі. Нині отримали кваліфікацію на Олімпійські ігри всі її учасники, повідомила Радіо Свобода тренер команди Тамара Токмачова.
У всіх спортсменів є ще лічні тренера, помимо головного тренера збірна команда. Правильно організована і поставлена робота. Спортсмени хорошо мотивовані.
Проте тренер вказує і на проблеми цього виду спорту в Україні. Найбільша з них – це дефіцит відповідно обладнаних басейнів із трамплінами. Вони є лише у 8 містах України, але й ті збудовані ще в радянський час. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, а також дискусію про те, чи є в Україні тиск на журналістів, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода. Ну, а зараз у програмі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Активісти акції протесту під Українським домом у Києві закликають громадські організації приєднатися до мітингу на захист української мови. Відповідну заяву в ефірі телеканалу TVI зробив один із активістів Олександр Солонтай. Він заявив, що мова йде про те, щоб акція набула масового характеру. Олександр Солонтай нагадав, що голодування під Українським домом триває вже понад 10 днів. В американському конгресі підготовлено ще один варіант резолюції щодо України. Як ідеться у повідомленні на сайті Юлії Тимошенко, проект запропонований конгресменом-республіканцем Крістофером Смітом. Конгресмен, зокрема, вважає за доцільне запровадження візових санкцій щодо українських чиновників, цитую, замішаних в серйозних порушеннях прав людини, в антидемократичних діях або корупції, а також щодо тих посадовців, які безпосередньо сприяли вибірковому переслідуванню лідерів опозиції. Перелік міжнародних терористичних організацій може поповнити мережа Хакані. Із відповідним закликом до Держдепартаменту США виступив Конгрес. Американська влада звинувачує Хакані в організації низки терактів, зокрема у нападі на посольство США у Кабулі у вересні минулого року. Якщо мережу визнають терористичною, Держдепартамент ініціюватиме арешт усіх пов'язаних із нею американських активів, а також санкції щодо осіб, які мають до Хакані хоча б якесь відношення. Новою пандемією людства може стати малорухливість, згідно зі звітом, опублікованим в авторитетному журналі «Lancet». Близько 1,5 мільярда населення Землі потерпає від гіподинамії, не виконуючи і мінімальних рекомендованих медиками щоденних навантажень. Видання зазначає, кожна людина має щодня витрачати на фізичну активність щонайменше півгодини.
Таким інформаційний ранок середи 18 липня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лащенко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».